Әйәр ада Ацык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле дөньячылар. Сүгүн 2016 елның 29 февралы, Хеттаның дүшенбе көне. Хеттаның җемләренә багышланып таярланган юрити кеплесемиде ве дөнья түркмәннәре программамызды диңләмәгә чакырырбыз. Удылы белән күнүң тәҗрибәләренә диккатыңызга ятырырбыз. Улар белән сезне мен Мирдан Тариф таныстырырмын. Иранда үсірілін сайлауларда активтілерің 90%-ның таңылмағы нефизетінде президент Хасан Роханиның реформы чияранарының юрдың 290 орынның парламентінде Тахрандың далашадын әхлі 30 кандидатының хем еңендігі ұғылан әділді. Сес аналшық реформачыларын эксперттер ассамблеясына кечірілін сайлауларда хем өз бәстесілері ашы динчілерден үстін шықандықларына көркізді. Суйлун басында дүйнөнүн ири дөлөттөрү менен Техранын арасында Иранын ядро программасы багытында ылалас кадынылдан соң бу юрттагы кечирилген илкинчи сайлоолордур. Дислапкы нетижелер ыгылан эдилгенден соң президент Хасан Рохани өз өкмөтүнүн сайлоолордо сайланган исландык тарап менен ишлешсек дегенди айтып баянат жайратты. Бәстешлік тамамланды, Иранның өз ішіндәкі қуадына ве халқара аренасындағы мүмкіншіліктері өре, юрдың ұқтысадетінде тәзі сахипана ачмағын вақты келді, дейп Рохани бейанатында нықтады. 26 февралда өшірілін сайлаулардың 2 күн хем соң сеслерің саналмағы довам етті. Юрдың Чериштер министрлігі сес вермәғі құқуғы болын Иранлыларың 60%-ның, яғни 35 миллион чеметра айтың сайлау участықларына келендігіне мәлім етті. Ері келінді беллесек эксперттер ассамблеясы юрдың бас рухани лидеріні беллемек өзіпесінден айырымы құқуғына ейедір. 8 yıl mühlet bilen saylanýan ekspertler assambleýasy 76 ýaşly Ayetullah Ali Hemineýden soňky ýukary ruhany lideri bellemegi hem ähtimaldyr. Russiýanyň Severny Magdan kändinde düren partlamada direksiz iten 26 magdançynyň ählisi hilak boldy. Bu arada ýurdun adatdan tasary ýagdaýlar boýunça ministrligi habar berdi. 25 fevralda bolan partlamanyň netijesinde ölen magdançylaryň sany 36 ýetdi. Ministrligiň eden bu beýanatyndan bir näçe sagat öň Varkutsk şäheriniň gulyndaky magdan kändinde dören ikinji partlamada 6 sany halat edijek hem hilak boldy. Adatın da şariyadaylar boyunca minister Vladimir Puchkov, yokor temperaturu ve kislarodun yetmezçiliği sebeple halat ediş işlerinin toktudurlandığını məlim etdi. Ol bu yağdaylarda hiç kimin halat bolup bilmecektiğini hem sözüne oştu. Owanistanda azından 28 adamın ölümüne getiren canından geçenlerin hücümünden son, Kabul bilen Taliban hareketinin arasındaki yarası kepleşiklerinin mümkinçiliği soru gastına düştü. Owan prezidenti Ashraf Ghani öz hükümetinin paraxt adamları öldürýän hiç bir topar bilen gepleşikleri geçirmejekdigini, seýlede söwüşçülere garşy alınıp barylan harby operasiýalaryň güýçlendirilejekdigini aýtdy. Ghani'nin bu beýanatyndan öň ýurdun Kunar vilayetinde janyndan geçenin hüjüm netijesinde azından 13 adam öldi. Bu hüjümden bir näçe saat soň Kabulda Gorunuk ministrligiň binasynyň öňünde partlama boldy. Waqada azından 15 adam öldi. Owanistanyň, Pakistanyň, Amerikanyň we Hitaiň resmiýleri martyň ilkinji hepdesinde Taliban bilen ýarşy kepleşiklerini geçirmek ugrunda tagallaý edip gelýärdiler. Bir näçe toparlara bölünen Taliban hereketiniň bu gepleşiklere gatnaşyp gatnaşmazlygy nämälimliginden galýar. Iran hopsuzluk güýçleri İslam döwleti toparynyň Bagdadyň etegindäki Abu Garib şäherine eden hüjümine izini testirendiklerini aýdýarlar. Polisiýanyň berýän maglumatyna görä ýekşenbi güni ir bilen janyndan geçenler üç ulagda hopsuzluk güýçleriniň baragynyň golaýynda özlerini partladypdyrlar. Munyň izi bilen söwüşçüler hüjüme geçipdirler. Retmiler çaknışıklarda hükümet güçlerinin hatarından 4 adaminin öldürülendiğini ve 22'sinin yararlandığını məlim ettiler. Iraklı harbi komandir yağdayların gözükçülüğü alınandığını haber verdi. Kreml tarafından koldunulayan Çeçen lideri Ramzan Kadyrov öz vezipesinden gitmeye tayardığını aytdı. Rus televizyonyasına beren intervyusunda Kadyrov, "Menin vaktim geçti," dedi. Kadyrovyň häzirki möhleti aprelin başında tamamlanýar. Bizim toparımızda köp miras düşürler var. Bizde qowy hünärmenler var. Deyip Kadyrov interviusunda nagtady. Kadyrovun bu beyanaty Kremlin iti tankyçysy Boris Nemtsovun öldürilmeginiň ýyl dönümine gabat geldi. Oppozisiýa wekilleri Nemtsovy öldürmekde Kadyrovun eliniň bardygyny öňe sürýärler. Çeçenistanyň prezidenti hökmünde Kadyrovun kandidaturasy 2007-nji ýylda Putin tarapyndan hödürlenipdi. Türkiye Irak'ın Kürdistan avtonomisinden çiğin evite daşayan geçirdiğinin avatlayış işlerine başladı. Türkiye'nin Energetika Ministerliği hupsuzluk yağdayları tebepli nevitin 17. fevralden beri aktarılmandığını məlum etdi. Gurunu gidiyen geçirici Irak'ın Kirkuk tevitindeki davalı nevit yataklarından günde 600 000 baril neviti ekspert üçün Ceyhan portuna aktarıyar.